galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha Sebtembar ee sanadka 2024-ka waa lix. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno khilaafka ka dhex taagan Soomaaliya iyo Itoobiya iyo keenista ciidan ka socda dalka Masar.
annaga markii hadda heshiiskayna aqbashay inay ciidamadeena Soomaaliya ilaalin ay ka mid noqoto, ma qadiidan niil soo baxday, mase qadiid niil koray taagnayd? Marka in la isku raro wax maahan. Masar Soomaaliya way ka faa'iiday, shalana way ka faa'iiday, haddana waa laga faa'iidaa.
Xaalad hadda Soomaaliya ku sugantaa waxaan dhahayaa waa xaalad aad khatar u ah oo khatarteeda lah. Waa markii lagu eegaa nan hindha maxay ahayd aqoon-yahan iyo hindha muxuu ahaa wax fiican arkaya markii lagu eega.
Itoobiya iyo Masar arrintu ma taagna, laakiin waxaa ugu horeeya Soomaaliya ayaa waxa ay dareentay handadaad iyo ku xadgudub gobonimadeeda iyo madax banaanideeda ee lagu xadgudbay.
Waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan maxkamadda gobolka Banaadir oo kiisaskii ugu badnaa sanadkan qabatay, garsoorayaasha oo ku yarnaa ay dib u dhacyo keeneen qaadista kiisaska.
haddii marka aan fiirino sanadkan inta dacwo furanta iyo 13 garsoore, haddii la isu qaybiyo halka garsoore inta sanadkan furanta oo kaliya, waxaa ku soo aadaysa 117 galab. garsooraha marka 117 galab ay ku soo aado, waqtiga uu shaqaynayna 8 saacadood ay tahay, facilitieska iyo duruufaha uu ku shaqaynayo iyo xaaladaha taagana la wada ogyahay, garsoorahaas intay in la ogow dacwadaas daji kara.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhagaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud ayaa sheegay in sanadkan 2024-ka ay qabteen galdacwadeedkii ugu badnaa ee taariikhda soo mara, iyadoo maxkamadda ay ka jirto caqabad garsoore la'aan. isagoo wareysi siiyey warbaahinta dowladda Soomaaliya ayuu sheegay in 8 bilood ee lasoo dhaafay uu xafiiskooda diiwaangeliyey in ka badan 1,500 oo kiis dacwo ah, kuwaasoo isugu jira madani iyo kuwa dembiyeed. wuxuu sheegay in culayska kiisaska tirada badan iyo garsoorayaasha ay heli karaan oo ah 13 garyaqaan oo keliya aysan ahayn wax isu dhigma, taasoo keentay inuu dib u dhac ku yimaado qaadista dacwadaha waqtigii loogu talagalay. hadalka gudoomiyaha ayaa imaanaya xilli dad badan ay ka cawdeen gelista kiisaska ee maxkamadda oo waqti dheer qaata. gudoomiyaha ayaa dhinaca kale sheegay inay qaadeen gacantana ay ku hayaan in ka badan 100 kiisas dacwo ah oo la xiriira lacag u dhaqista iyo dhaqaale ururinta Al-Shabaab, kuwaasoo qaarkood la xukumay lana xiray akoonno badan oo kooxda lacaga loogu ururin jiray. maxkamadda gobolka Banaadir oo hadda wajahaysa duruuf garsoore la'aan ayaa sida uu sheegay gudoomiyaha ayaa ah maxkamadda ugu mashquulka badan Soomaaliya, iyadoo ay jiraan kiisas dacwo ah oo la qabtay tan iyo 2017-kii, kuwaasoo ilaa iyo hadda aan la qaadin dacwadooda. faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. booliska dalka Kenya ayaa sheegay in dab xalay ka kacay qayb ka mid ah iskuulada Kenya ay ku dhinteen 17 arday, halka 13 kalena ay si xun ugu gubteen. waxaa jira cabsi laga qabo in tirada dhimashada ay korrato, sida ay maanta booliska sheegeen. Afayinka booliska Rasila Onyango ayaa sheegay in la baarayo waxa sababay dabka qamiistii ka kacay iskuulka oo ahaa dugsi hoose dhexe oo ku yaala ismaamulka Inyeri, kaasoo la sheegay inay dhigtaan caruur ay da'doodu dhexayso 10 ilaa 14 jirada. Maamulka gobolka Inyeri iyo wasaaradda waxbarashada ayaa sheegay in qaybta jiifka ee dabka uu ka kacay ay waqtigaasi ku jireen in ka badan 150 wiil oo da'doodu ay u dhaxayso 10 ilaa 14 sano jir. Dabka ayaa xawli ku fiday maadaama dhismaha iskuulka intiisa badan uu ka samaysnaa alwaaxyo. Waalidiin murugaysan oo caruurtooda ka dhex raadinaya ardayda soo badbaaday ayaa dugsiga isugu soo xoomay. Iskuulka ay dhigtaan ilaa iyo 824 arday ayaa ku yaala deegaan buuraley ah oo qiyaastii 200 kilomitir u jira magaalada Nairobi. Gudoomiyaha gobolka Inyeri Mutahi Kahiga ayaa sheegay in dadaalada samata bixinta ay caqabad ku noqdeen roob deegaanka ka da'ay oo dhoobo ka dhigay wadooyinka, isagoo intaa ku daray inuu ku amray mas-uuliyiinta ay qusayso inay baaraan dhacdada, ciddii mas-uulka ka ahaydna lagula xisaabtamayo. Madaxweynaha Kenya William Ruto oo ka hadlay mashaqada ayaa ku tilmaamay wax laga naxo. Dabka ka kaca iskuulada ay ardayda ku xaroodaan ayaa caadi ka ah Kenya, waxaana inta badan sababa gubasho ka dhalatay isticmaalka maandooriyaha iyo dadka oo buux dhaafiyay, sida lagu sheegay warbixin ay dhowaan soo saartay wasaaradda waxbarashada ee Kenya. Ciidamada Israa'iil ayaa u muuqda inay isaga baxeen xerada qaxootiga ee Jenin iyo 2 kaam kale oo ku yaala daanta galbeed ee la haysto kadib howlgal milatari oo socday in ka badan 7 kaasoo ay ku dhinteen 19 ruux iyo kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Howlgalka ayaa sidoo kale noqonaya kii ugu dhimashada badnaa ee ay ka fuliyaan daanta galbeed tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. Israa'iil ayaa sheegtay in duulaanka ballaaran iyo howlgalka ay dhulkaasi ku qaaday uu ahaa mid lagu burburinayo kooxda mintidka ah iyo ka hortagga weeraradooda. Falastiiniyiinta ayaa ka cabsi qaba inuu sii ballaarto dagaalka Gaza. Ciidamada ayaa Jimcada maanta ah laga soo saaray xerada qaxootiga Tulkaram, waxayna subaxnimadii hore ay ka sii baxeen xerada Alfra, laakiin bayaan ay soo saareen ay militariga Israa'iil ku sheegeen in howlgalka uusan weli dhammaanin. Hogaamiyaha sare ee Xamaas Khalil al-Haya ayaa ku eedeeyey ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu inuu si ula kaca u hakiyey wadaxaajoodyadii nabadda ee xabad joojinta, wuxuuna ku booriyey Maraykanka iyo beesha caalamka inay arrinkaasi cadaadis dheeraad ah ku saaraan Israa'iil. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in xaaladda bini'aadnimo ee Gaza ay hadda tahay wax masiibo ka sii daran, iyadoo inta badan aan rahde in ka badan 1 milyan oo Falastiiniyiin ah aysan helin wax cunto ah bishii Agoost, halka 5.3% ay hoos u dhacday dadka helaya ama ay tirada hoos uga dhacday dadka helaya cunto bisil maalin kasta. Ugu dambeyntiina, dowladda Ethiopia ayaa xabsiga ka sii daysay 7 xubnood oo ka tirsan jabhadda xoreynta oromada ee OLF, kuwaas oo muddo 4 sano ka badan xabsiyo ku jiray. Lami Gamecho oo ah afayeen u hadlay OLNF ayaa V O A da qaybteeda Ethiopia u sheegay in 7 qof la soo daayay qamiistii lagana soo daayay xabsiyo kala duwan oo ay ku jireen kuwaasoo lasoo xiray sanadkii 2020. Gamecho ayaa wuxuu intaa ku daray in hadda la sii daayay madaxdii jabhadda xoreynta oromada oo muddo 4 sanadood ka badan ku xirnaa goobo kala duwan, kuwaasoo uu ka mid yahay Cabdi Rageesa oo xubin caan ka ah OLF islamarkaana soo noqday taliyihii garabka militariga ee jabhadda, xubno ka tirsan guddiga fulinta iyo mas-uuliyiin kale oo magac ku dhex leh jabhadda iyo bulshada dhexdeeda. Siideynta maxaabiistan ayaa ka dhacday saldhigga Buraya ee duleedka Addis Ababa. Ragga la sii daayay ayaa qaarkood waxay ka tirsan yihiin xubnaha ugu muhiimsan ee kooxda. War qoraala oo ka soo baxay ama la soo dhigay barta Facebook ee OLF ayaa lagu sheegay in xubnaha lagu sii daayay damiin markii hore loo xiray inay isticmaalayeen xuquuqdooda siyaasadeed ee sharciga ah, xarigoodana uu yahay cadaalad darro. Dowladda Ethiopia weli si rasmi ah ugamaysan hadlin sii daynta xubnaha mucaaradka ee jabhadda OLF. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilowna ururka caafimaadka adduunka ee marka la soo gaabiyey la yiraahdo WHO ayaa shalay daabacay tirakoobka dadka uu ku dhacay daacuunka caalamka sanadka 2023, taasoo muujinaysa in xanuunka uu sii kordhay. warbixinta qaramada midoobay ay arrinkan ka soo saartay waxaa noo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
kororka faafidda kiisaska xanuunka iyo dhimashada uu keenay ayaa sanadkii la soo dhaafay ee 2023 gaartay meel sare, sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay qaramada midoobay. tirada kiisaska daacuunka ee la soo sheegay sanadkii 2023 ayaa waxay korotay, sida lagu xusay warbixinta, 13% halka dhimashaduna ay kor u kacday 71% marka la barbar dhigo sidii ay ahayd sanadkii 2022. in ka badan 4,000 oo qof ayaa sanadkii hore u dhintay cudurkan oo si fudud loogu hortagi karo. 45 waddan ayaa laga diiwaan geliyey kiisas koror oo tiro ahaan ka badan 44 sanadkii 2022 ilaa 35 sanadkii ka horreeyey ee 2021. 38% kiisaska la soo wariyey ayaa waxaa ku jiray caruur da'doodu ay ka yartahay 5 sano. colaadaha isbeddelka cimilada, biyaha nadiifka ah oo aan dadka ku filayn, fayadhowrka liita, faqriga, horumar la'aanta, barakaca dadka ee ka dhasha iska hor imaadyada hubaysan iyo kuwa laga baqayo inay dhacaan ama soo noqnoqdaan, iyo masiibooyinka ka imaanaya khataraha dabiiciga ayaa dhammaantood gacan ka geystay kororka daacuunka sanadkii hore, sida lagu xusay warbixinta qaramada midoobay. marka juqraafi ahaan loo eego, faafitaanka xanuunka si weyn buu isu beddelay laga soo bilaabo sanadkii 2022 ilaa 2023. 32% hoos u dhac ayaa ku yimid kiisaska laga soo sheegay bariga dhexe iyo Aasiya, waxaase 125% kordhay kiisaska xanuunka ee laga diiwaan geliyey Afrika. waddamo badan oo Afrika ayaa waxaa lagu soo sheegay inay aad ugu badan tahay dhimashada xanuunka uu keeno, taasi oo muujinaysa daldaloolada helitaanka daaweynta dadka uu xanuunku ku dhaco. sanadkan waa sanadkii ugu horreeyey ee dalal badan ay soo sheegaan dhimashada daacuunka oo ka dhacday meelo ka baxsan xarumaha caafimaadka. 13 waddan ee warbixinta qaramada midoobay ay tabisay in ka badan 3 meelood meel dhimashada daacuunka waxa ay ka dhacday bulshada dhexdeeda, taasi oo muujinaysa dayacaadda halista ah ee helitaanka daaweynta iyo baahida loo qabo in wax laga qabto. afghanistan, jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo, malawi iyo soomaaliya ayaa la soo wariyey sanadkan in ka badan 10,000 oo xaaladood oo dad uu daacuunku soo ritay ah ama la tuhmay. ethiopia, haiti, mozambique iyo zimbabwe ayaa sidoo kaleeto kororka xanuunka laga soo sheegay sanadkii 2023. xogta horudhaca ayaa muujinaysaa in dhibaatada daacuun calolaha adduunka ay sii socon doonto ilaa iyo dhammaadka sanadkan 2024. 22 waddan ayaa hadda laga soo sheegay kiisas firfircoon. inkasta oo tirada kiisaska ilaa iyo hadda la soo sheegay 2024 ay ka yartahay marka la barbar dhigo isla muddadaasi sanadkii hore, tirada kiisaska ilaa iyo hadda la soo sheegay ee sanadka 2024 ayaa waxa ay ka yartahay marka la barbar dhigo isla muddadaasi sanadkii hore, taasi oo ahayd 342,800 oo xaaladood oo 2,400 ka mid ah ay dhinteen. waxaana tiradan guud ahaan laga soo wariyey qaaradaha dunida laga soo bilaabo 22 August ee sanadkii tegey. ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu arkaa khatarta caalamiga ah ee hadda ka imaanaysa daacuunka mid aad u sarreysa, waxaana uu sheegay ururku in si degdega uga jawaabayo si loo yareeyo dhimashada, iyadoo sida uu sheegay ururka uu 18 million oo dollar ka sii daayay sanduuqiisa gurmadka degdeg ah ee wax ka qabashada daacuunka tan iyo 2022. ururka ayaa waxa uu codsaday 50 million oo dollar si markaas wax looga qabto daacuunka dilaacay 2024, laakiin baahidan ayaa weli ah mid aan la daboolin.
Adigu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa sheegay in sanadkan 2024 ay maxkamadda qabatay galdacwadeedkii ugu badnaa ee abid soo mara, iyadoo maxkamadda ay ka jirto caqabad garsoorayaal la'aan ah. Waxa uu sheegay in culayska kiisaska tirada badan iyo garsoorayaasha ay heli karaan aysan ahayn wax isu dhigma, taasoo keentay in dib u dhac uu ku yimaado in dacwadaha la qaado waqtigii loogu talagalay. Hadalka gudoomiyaha ayaa imaanaya xilli dad badan ay ka cawdeen qaadista kiisaska ee maxkamadda oo waqti dheer qaata. Garyaqaan Saalax Cali Maxamuud oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in 8 bilood ee lasoo dhaafa ay qabteen in ka badan 1500 oo galdacwadeed, iyadoo maxkamadda ay ka howlgalaan 13 garsoore oo keliya. Wuxuu tilmaamay in halkii garsoore uu qabto in ka badan 100 kiis, taasoo noqonaysa waxaan isku dhigmin marka la fiiriyo culayska shaqada iyo inta garyaqaan ee la heli karo tii oo ay u dheer tahay inay jiraan kiisas kaloo badan oo la qabtay sanadihii lasoo dhaafay, kuwaasoo weli taagan.
Wadarta guud ee galalka sanadkan kaliya la furay waxa waaye 1524 gal sanadkan kaliya. Waxaa jira galal hore u furmay oo 2023 ayaan oo madani, waxaa yaal 22 ayaan, 22 ayaan, ilaa waxaa laga yaabaa 2017 galalkii ahay haddaynu garsooraha ku qorayo. Haddii marka aan fiirino sanadkan inta dacwo furanta iyo 13 garsoore haddii la isu qaybiyo halka garsoore inta sanadkan furanta oo kaliya, waxaa ku soo aadaysa 117 galan. Garsooraha marka 117 galan ay ku soo aado, waqtiga uu shaqaynayo 8 saacadood ay tahay, facilitieska iyo duruufaha uu ku shaqaynayo iyo xaaladaha taagana la wada ogyahay, garsoorahaas intay in lagu dacwadaas deji kara su-aasha isweydiinta leh oo in laga jawaabo u baahan waa su-aashaas. Waa jirtaa iyadoo ay saas tahay garsoorayaasha dadaalka ugu badan ay waxay geliyaan galalkaas sidii ay go-aan uga gaari lahaayeen. Runta xukunada soo baxayna aad u fara badan yihiin, laakiin waxaa loo baahan yahay waxa waaye kabaasatigaas garsoore ma qaadi karaa, yani ma qaadi karo 117 gal waa sanadka kaliya inta la furay. Garsooraha marka aan fiirno guud ahaan inta galo ku qoraya 150 gal, 160 gal, garsooraha waxaa jira 170 gal ku qoran maanta. 170 gal oo laga rabo dacwada in la mudeeyo, ma xadarka maxkamadda in la qoro, dacwada in la dhageysado, in muxuu ahaa dhinac cid la isu raadiyo, in baafin la geliyo. Mararka qaar dadka dibadda ay jiraan wakaaladaha mararka qaar ay khaldan yihiin maxkamaddu inay saxda loo baahan yahay dhinacyadii laga dalbay inay saxaan. Duruufaha intaas leh garsoore sidee uu dacwad ku dadeji karaa su-aasha oo taagan ka jawaabisa u baahan. Anagu waaqic ahaan maadaama anugu garsooraana gudoomiye maxkamadanaana oo duruuftii culayska aan ka warqabo, arintaas waa arin aad u adag oo meel adag muxuu ahay maaragtay taagan hadda taagan.
Wuxuu kaloo sheegay in laisla qaatay in wax laga qabto duruufaha garsoore la-aanta si loo daboolana garyaqaano badan oo imtixaan u galay sanadkii hore loo qaatay shaqada garsoorannimada, laakiin aysan wax kiisa ka garnaqaynin maadaama aan weli loo helin xuquuqdii ay lahaayeen.
Waxaa la isla qaatay in duruufaha wax laga qabto. Waxaa jira imtixaan furan oo la galay 30 garsoore iyo 20 xeer ilaaliye. 10-kaas bishii 19-keedii ayaa waxaa loo fadhiisay imtixaanka, welina dadkaas ooma shaqo galin oo maxkamadda garsoorayaal rasmiya dabcan degreta madaxweyne oo kusoo baxeen, laakiin xuquuqdii iyo ay u baahnaayeen ma helin. Arintaas garsoore marka aan xuquuq lahayn oo xuquuq dowladda aan ku lahayn in gal inta lagu qoro iyo muxuu ahaay gal haka garnaqa la yidhahdo, waa fahmi kartaa duruufaha ka jira, yani inuu cadaalad ka gaaro iyo waa aad u adagtaa subaxda inuu inta soo kalaxo muxuu ahaa ka tago galabtii aad u adag oo laga yaabo inuu transportation iska bixi karin. Arintaas arin aad u adag waaye, waa la daalaa dhicina, waa arimaha yani mashaakilkan waa.
Gudoomiye Saalax ayaa dhinaca kale warbaahinta dowladda u sheegay inay qaadeen gacantana ay ku hayaan kiisas badan oo ah dacwado la xiriira dad lagu soo eedeeyey lacag u dhaqis iyo dhaqaale ururinta Al-Shabaab, kuwaasoo qaarkood la xukumay lana xiray akoonno badan oo lacagaha loo marsiin jiray kooxda Al-Shabaab.
بقول إيه كنتم قال وحكة بدنا محكمة هذا كفران وكوساب سن لعك نقص يمالجرين رجح سكوساب قيبه ولا قاعدة يو تدكوا كورقة بانو مي ذهاب للسوق لجيو ولا كورقة ولا حكومة راح يكون وضعه قيبنا حد السودان ودقان إيدو دواتي مدي ودقيس دعوة السودان قيبنا وحكوا السودان بروسيجر كي دعوة قادسة أي عدم رأي لمرك أسأل وفر بدي هاي وآذوا وبدأي هاي أكونوا فر بدنا فتشال المسلمين أكونوا بدنا الحري أكونوا بدنا محو أهل حكومي ودعوة السودان آذوا السودان وانا لمر بدنا
هذا الكاغري قان سالح علي محمود أي إيمانية يدو يسي كرديان ترذا قل دعوة ديدا مدنيا يكو الدم بيدا إلى جارسين أيو محكمة دا قبل كابنادر أو محكمة دا أغو مشغول كبادن سوماليا sidoo kale wuxuu ku soo aadayaa iyadoo maxkamada ay ka jirto dhibaato garsoor la'aan oo keentay inay dacwooyinka qaar muddo dheer qaataan iyo in aan xuquuq loo haynin kontumeeyo gariiqan oo dhawaan loo qaatay garsoornimo iyo dacwad ogeyaal haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada todobaadka waxaan soo jeedinayaa oo muqdisho ku soo diyaariyay Cabdi Axiis Axmed Barrow
tani waxay ka dambeeyay markii dawladaha Masar iyo Soomaaliya ay galeen heshiis dhinaca baratokoolaadka amniga la xiriiray gobolka geeska afrika waxuu noqday mid si weyn indhaha loogu hayay dawladda etiopia ayaa muuqatay inay walaac ka muujinaysay heshiiskaasi labada dal ay gaareen waxna ay sheegtay waxyaabaha soomaaliya iyo tallaabooyinka ay qaadayso in amnigeeda qowmiga ah uu saameyn ku yeelanayo heshiiskan waxa uu ku soo aadayaa xilli dawladaha soomaaliya iyo sidoo kale etiopia u dhexeeya khilaaf salka ku haya arrimaha badda tan iyo wixii ka dambeeyay markii dawladda Itoobiya iyo waliba Soomaaliland ay safgarad gaareen koodii bishii Janaayo ina soo taxna hadaba heshiiska dhinaca baratokoolaadka amniga la xiriira saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan doonaa geeska Afrika maxayse tahay in qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ay arintan qudhooda walaac ka muujiyaan xilbanaanka ka tirsan baarlamaanka ayaa hore uga hadlay kuwaas oo qarkood sheegay in aysan soo dhaweynayn haddaba waxaanu ku eegi doonaa heshiiskaasi iyo waliba saameyntiisa gobolka geeska Afrika uu ku yeelanayo barnaamijka faaqidaada todobaadka ee jimcaha ayaan ku fiirin doonaa guud ahaanba waxaa igala qayb galaya xildhibaan Yuusuf Xayle Jimcaale oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ka tirsan golaha shacabka waxaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkan Dr. Liban Hussein Ciise oo xubin firfircoonka bulshada rayidka sidoo kalena ka tirsan jaamacadda Muqdisho iyo sidoo kale Nuruddin Haaji Gacma oo ah siyaasi hore u soo noqday afhayeenka madaxtooyada ee Koonfur Galbeed
dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee laanta afka Soomaaliga ee VOA sida aad la socoteenba Soomaaliya marxalad siyaasi oo weyn dhexda uga jirta iyo khilaafaad kala duwan heshiisyo waxaa jira Itoobiya lala galay oo hore amniga la xiriiray iyo kuwa Masar lala galay laakiin hadda qiraafku waxa uu sii xoogaystay bishii Janaayo wixii ka dambeeyay markii ay Masar iyo Soomaaliya aan iraade Itoobiya iyo Soomaaliland oo hadal galeen xildhibaan xeelan ku bilaabaya markii aad fiiriso marxaladda hadda Soomaaliya ku jirto waxaa lagu tilmaami karaa meesha la taagan yahay
bismillaahir rahmaanir rahiim meesha ku fiicnaada la taagan yahay waa marxalad fiican sida aan qabo heshiiska lala galay Masar oo heshiis dhexgal ah Masar iyo Soomaaliya taariikh fuga ka dhaxayso 1907-dii qonsulki Masar Kamaaluddin Saalax waxaa lagu dilay xamar soo isticmaalka dadoo adeega dileen Masar waa dalka kaliya ka shaqeeyay in Soomaaliya isticmaalka baxdo 1907-dii nagarab istaagay 64 dagaalkii aan la galnay dawladda Itoobiya hadalkii aan baxay aadan cadaalo naxariistay gacan noo ku codaynayna gacan noo ku difaacayna masar dowladdeena xilligaas jirta waxay siisay qorgi xakiim la dhihi jiray. Marka masar waa dal walaalheyn ah, isku madhab aan nahay. Soomaalida madhabkooda waa imaam shaafici, sheekh imaam shaafici meesha ayuu ka aasan yahay. Masar tacliim badan ayay soomaaliya gelisay iyo macalimiin fara badan, iskoolkii kama alaahida jamaal cabdinaasir. marka masar waxaan qabaa aniga inay tahay walaalka keliya ee soomaaliya ay leedahay inuu yahay.
Waa gartay. Marka sida aad u jeedo Nuruddin, xildhibaanku waxa uu dhigay masar inay tahay dowlad aada ugu dhow soomaaliya dhaqan iyo taariikh iyo caqiido diimeed ba intaba, aadna hadda hawsha ay kusoo biirtay u wanaagsan tahay. dhankaada marka aad fiiriso marxaladda hadda lagu sugan yahay, maxaad ku tilmaami lahay?
Bismillah, adiguna ku salaam Cabdixasiis iyo v o a dhammaan xildhibaanka iyo doctorka waan salaamayaa. Xaaladda hadda Soomaaliya ay ku sugan tahay waxaan dhahayaa waa xaalad aad khatar u ah oo khatarteeda lah. Waa markii lagu eega nam hindha maxay ahayd aqoon-yahan iyo hindha muxuu ahaa wax fiican arkaya markii lagu eega, waayo Soomaaliya hadda waxay noqonaysaa war zone ama meesha dagaalka hadda lagu iclaaminayo. laba dowladood oo hadda qodob waaweyn lah haddii la isugu keenana waxay imaanaysaa inay waddankii ay ku dagaalamaan. Soomaaliya waxay tiraahdaa laba murugooda meesha ku dariirta coos baa ku gacan galay. Horta Masar waa dal islaam ah, waa sax, laakiin boqolkii boqol islaam ma ahan. haddii Masar ay wax taraysaa, waxaan u malaynayaa meesha la yidhaahdo Suudaan oo hadda burbursan oo dhibaato ka taagan tahay bay u gurmo lahayd oo carab ah, af carabi ku hadla oo carab la sheegta oo islaam ah. sidoo kale Liibiya, sidoo kale Falastiin waa saxaya iyada. waxaan kaloo saxayaa ninkii dhahay gacanna ku dagaalamayna gacanna waan ku codaytamaynaa wuxuu ahaa Cabdirashiid buu ahaa, laakiin xukuumadda waxaa hogaaminayay Ali Cabdul Cismaan. labadaa waan saxayaa, laakiin aniga waxaa ii muuqata khatar zaa'id ah oo Soomaaliya dhexda laga geliyey oo la dhihi karaa Soomaaliya waayo hadda dowlad ahaan iyo ciidan ahaan ciid waa leenahay, laakiin ciidankii sida saxa ah uma dhisno oo uma abaabulno, qadiid ahaan uma abaabulno maxay ahayd meelo badan oo dudeelo badan baanu leenahay. marka dudeeladaas annagoo ka fiirinayna Soomaaliya hadda war zone ma noqon karta anigu taas baan aaminsanahay. Masarana muxuu ahaa haddii ay wax caawina u socoto, waxaan u filayaa inay aadeeda Liibiya iyo Falastiin iyo meesha dheera Suudaan, laakiin 3 kun oo kilomitir ma soo salaami lahayn.
aad ba umaadsan tahay Professor Limaan Xuseen Ciise, bulshada rayidkan ood ku jirtaa dooda xildhibaanka iyo Nuruddin gacma oo afhayeenkii madaxtooyada Koonfur Galbeed soo noqdana waad dhegeysanaysa oad la socotaa, marxaladda hadda Soomaaliya ay taagan tahay ma la dhihi karaa waddamo horey isugu haystay biyaha Nayl oo khilaafaadkaasi u dhexeeyey ayaa khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya hadda u dhexeeya arrimaha badda ka faa'iidaysanaya?
Bismillaahi raxmaan raxiim, waan salaamayaa v o a da iyo dhammaan dadkana dhageysanayo iyo saaxiibada igula jira dooda. waxaan isleeyahay maanta Itoobiya iyo Masar arintu ma taagna, laakiin waxa ugu horeeya Soomaaliya ayaa waxa ay dareentay handadaad iyo ku xadgudub gobonimadeeda iyo madax banaanideeda in lagu xadgudbay. arintaana waxa ay soo xoogeysatay heshiiskii bishii Janaayo ay Itoobiya iyo Somaliland ay saxiixdeen, taa oo ay Soomaaliya oo uu hogaaminayo madaxweynaha iyo dhammaan Soomaalida qaybaheeda ka duwan ay ka falceliyeen falcelin aan inta badan laga filanaynin, yacni laga muujiyey arintaas. taaba waxay dhalisay in Itoobiyana ay weli ku madax adeegto Soomaaliya. marka waxay qaaday tallaabooyin oo arrimaha dibadda xaggeeda, marka guulana waa laga soo hooyay dhinacaas marka laga fiiriyo caalamka marka la eego, ilaana dowladaha waxay ilaaliyaan xuduudaha waagii hore isticmaarka ka tegay inaanan lagu xadgudbin. marka meelihii fagaarooyinkii caalamiga, maadaama inta badan Soomaaliya xaggeedii fuushay ayaa waxaa dhacday in Itoobiya ay weli cinaadka sii waday. Soomaaliya talaabadii qaaday waxay waa inay la heshiisay Turkiya oo ay heshiis yacni difaaca badda iyo tababarka iyo waxyaalo badan. marka waxaa moodaa arintaas markay dhacday in aysan weli Itoobiya aysan darsiga aysan qaadan ama fikirka aysan qaadan. Marka Soomaaliya waxay u baahatay haddana in xulufada la sii weyneeyo, sidaaba waxay u yeeratay Masar. Masar oo yani xiriirka taariikhi ugu jiray uu kala dhexeeyey, laakiin waxaad moodaa inay tahay haddaad adiguba aad yani ixtiraami weydo oo intaasoo xataa shirar iyo wadahadal isku dayay aada ixtiraami weydo inaad ka noqoto heshiiskaas khaldan aan dareemayno inuu dhibaato nagu yahay. Haddii aad dareemi weydo, annagaba waxaan la heshiin karnaa dowlado badan oo adiga handadaad aada u aragto ayaa dhici kara mataqaanataa. Oo ficlanna waxaan isleeyahay Masar waa Itoobiya way ishayaan, waa sax, laakiin waxaa muranka ka taagan yahay waqtigan la taagan yahay ma tahay waqti munaasib ah. Haddii la keenana maxaa ka dhici kara labada dowladood ee ishayay? Ma ka faa'iideysan karaa? Laakiin Soomaaliya way ku qasbanayd noocan ma inay taageero ka raadsato waddan kasta oo isleedahay garab ayuu ku noqonaya. Marka waa arrinta keenay kala aragti duwanaanta labada dhinac bay cabiraysaa.
Qodobkaas dambe waan u iman doonaa. Xildhibaan Xayland, markaan rabaa dhinaciisinaan u beyro walaac ayay qabaan reer Koonfur Galbeed, si gaar marka loo fiiriyo imaanshiyaha Masar ay ka qabaan, sida muuqanaysa magaalooyin Koonfur Galbeed ka tirsan oo ay waajid iyo xudur ka mid yihiinna waxay sheegeen in Itoobiya ay rabaan inay sii joogaan haddii dal shisheeye Soomaaliya imaanayo oo ciidamadiisa way imaanayaan. Taa miyaanay dhibaato ku noqon karin dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo loolanka hadda Itoobiya kala dhexeeya?
Waa mahadsan tahay. Marka hore salaamigooda iyo walaalaha kaloon dooda kula jiro. Horta dib haddaan u noqdo walaalkay doodiisa ku noqdo, Masar Suudaan waxbay u qabatay, albaabadeeda u furtay, 5 million oo Suudaan aan gashay. Waxaana la yiri Suudaan iyo Masar isku hal ayay ka yihiin Masar. Taa markaan ka imaado su-aasha ay weydiiso ah, walaalayna reer Koonfur Galbeed way mahadsan yihiin, dalka waxaa ka jirto dowlad oo ku meel gaar ahayn oo adduunyada aqoonsan tahay, taladuna waxaa iskale dowladda. Itoobiyana saaka bilow maaha. Itoobiya mililigaa soo duulay, migistaa soo duulay, millisaa soo duulay, abiy waa gacanta afaraad. Marka ani waxaan qabaa walaalaheena reer Koonfur Galbeed xasaasiyadda ee Masar ka qabaan ma ahan xasaasiyad jirto. Itoobiyana waxaan annaga doodda ah dagaalkii inta loo soo raray aniga ma qabo. Itoobiya annaga haddii ay dowladdeena iyada heshiis yihiin way ku joogeen amison. Haddana Masar haddee naga aqbashay inay ka mid noqoto ciidamada Soomaaliya imaanayo, Soomaali guulay u tahay. Masarna waa dal weyn oo Soomaaliya gacan siiyo shalay, berigana diyaar u ah. Marka waxaan dhihinaya walaalaheena Koonfur Galbeed dooda ah in Masar ay xasaasiyad ka qabaan meesha kuma jirto. Midda kale oo walaalkay soo qaato Falastiin waa qadiyad caalam islaam dhan u taalo, Masar kale uma taalo. Dowladda Maxamuud Cabaas oo gaamiyeyna Masar way taageersan tahay. Marka qadiid oo caalam islaam dhan u taalna Masar keligeed eedeedan loo raro ma ahan. Marka annaga shalay mililig wuxuu yimiday taytaylay Balcad waa laga celiyey, Mangista waa la celiyey, Meles waa la celiyey. Haddana xukuumadda dalka hogaamiso Xasan Sheekh Maxamuud madaxda ka yahay oo madaxweynaha ka yahay waxay caddeeyeen in xadgudub qaawan ee dowladda Itoobiya ku sameysay. Madaxweynuhuna oo jid kale soo istaagay oo diiday oo raqaadama karno. Dowladduna waxaa la rabaa qofku madaxweynaha ah waa hogaamiye, waana cadaalad doortay, doorasho ku soo baxay, shalay laga adkaado baxay, maanta soo noqdo la aqbalay. Marka ana waxaan qabaa Itoobiya waa marka afaraad. Marka in khilaafka la iska daayo, Soomaalida midowdo, shacabku midowdo, dowladda la raaco, walaalaheen haddii heshiis naga aqbaleen Masarna kusoo dhaweyneynaa Soomaaliya, waana mahadsan yihiin. Waxaana aaminsanaa Soomaaliya inay tahay fursad dahabi ah oo soo martay.
Laakiin haddaan weli kula sii joogo Itoobiya iyo Masar, daah ma saarno in biyaha Nayl isku hayaan. Marka ma la dhihi karaa Masar sida Soomaalida u dhigayaan maana si kale ayay danahooda siyaasiga waliba diblomaasiga ka dhax arkayaan in Ethiopia culays iyo barashar ay ka saaran dhinaca Soomaaliya.
Ma la dhihi karo Soomaaliya markii hadda Masar aqbashay inay ciidamada ka mid noqoto ma qadiida Nayl bilaabato. Soomaaliya Nayl hore u taagneyd. Annaga markii hadda heshiiskeena aqbashay inay ciidamadeena Soomaaliya ilaalinay ka mid noqoto ma qadiida Nayl soo baxday ma qadiida Nayl kor u taagneyd. Marka in la isku raro wax maahan Masar Soomaali way ka faa'iiday shalan way ka faa'iiday haddana waa laga faa'iida waayo dalkan macallimiinta ay keeneen ee dadka wax bareen kuwa hadda azirka soo baxay jaamacad qaar ka soo baxay ayaa dalkan horumar fiican ka sameeyay. Marka aan waxaan qabaa qadiyadda ah in Masar ay xun tahay meesha kuma jirto cidda hororka ah ee aaminsan Soomaalidu inay yihiin dad dilacsan waa nimankaan dariska nahay shalana ma bilaabin mililiga bilaabay imingistaa ku xigay malisaa ku xigay waa gacanta afaraad laakiin waxaan aaminsanahay siyaasadda Abiy Axmed fudayd ku dhisan inay iska tahay. Abiy Axmed ayaa yimiday afoorkii uu duulo ka aaday intuu ka dhacay intuu ka dhacay intuu ka dhacay anoo la yaabanba sidoo u socdo oo markii dambe wuxuu ku soo dhamaaday inuu yiraahdo sayil aan rabaa shalana dowladda in muddo isteen dowladda in muddo isteen oo Eritrea iyo Kenya oo uuri oo ku imaana dhulkiina waa ku siiyay wixina waa dhamaadeen si adduunyada kula carartay shahaadadii nabadda. Maanta wuxuu rabaa baddi Soomaaliya oo subaxdii isarkeen ninka la yiraa Muuse Biixi iyo Xasiq soo kala tageen Jabuuti asoo galabti la saxeexday inuu badda saylici qaato. Marka walaalaha Boorame iyo qoyi jooga ee ka mudaharaaday ee diidana shucuubta shacabku isku dhacantay ay mahadsan yihiin xukuumadda iyo madaxweynahan waxaa looga fadhiyaa shacabka inay ku hoggaamiyaan difaaca dalka iyo dadka iyo diinta.
Waa tahay Nuruddiin Xaaji Kacma afhayeenaad soo noqoto madaxtooyadii Koonfur Galbeed ee in badan aad ka shaqaynaysay walaaca ay sida gaar reebba kol u muujiyeen gaar ahaan magaaladan Waajid iyo Xudur maxay tahay miyaana ahayn dowladda Soomaaliya inay ku aragti noqdaan maxaa gooni dhigay
Xudur iyo Waajid markaan imaada Waajid iyo Xudur horta dhibaatooyin badan baa 13 sano ku dhawaad haystay orax waxaa jirta aan baxda la yiraahdo iyo tafaji macnaha biyo wax yar biyo aan ka ban kara seexda biyo markii la waayay Xudur Waajid tatalay dad kala jooga degan shacabka oo dhan kama hadlaya ciidan iyo dowladda iyo mas-uuliyiinta wax hadlaya waxay tatalay la dagaaleen shabaab ama gaxisada 2013kii cidii taqaana taariikhda haysa xildhibaankii uu joogay baan filayay 13kii waxaa jirtay habeen saaq dhaxay oo yiraahdeen ciidankii jooga meesha Ethiopia inaan waa gurina markay yiraahdeen muxuu ahaa in waanagana way ka dowbaxeen ay wargaar xitaana si gaar xitaa waa looway 9 kilometer oo Eelbard u jirta xuduudka bay 3 maalin 3 habeen lugaynayeen oo ciyaalkooda iyo haweenkooda iyo maras waxa dhawateen horta ciladaha qabsaday ee qayb ka ahayd oo walaaca ugu weyn oo haysta walaaca labaad waxaan la cadeeyay la doonayeen walaaca labaad waxa weeyaan in korkor ugu dagaalamaan way diidiin tawan mid kale mid saddexaad dagaalada ahli baa jiray waxaa ugu badan la soo maray 1985 ilaa 1988 Masar way ka helisay reer Koonfur Galbeed guud ahaanba si fiican bay ugu helisay ragga markaas meesha waa ku soo qaaday oo dhibaateynayay dhibaatada u maleegay oo dhibi jiray bay hub iyo saanad iyo wax walba siin jirtay iyada dowladdu aqoonsanayd taana maxay ahayd in way ku doodayaan reer Bakool guud ahaanba haddaan usoo noqdaa horta Bakool ma ahan meesha MOU laga saxiixay ama dadka la galay ama Koonfur Galbeed guud ahaanba ma ahan MOU waxa la saxiixay Soomaaliland Soomaaliland meesha ku taal waa lug ee Bakool badku ma taal hadalka sida hadda loo dhigay ama loo weeciyay ma ahan oo la leeyahay reer Bakool WWF bay noqdeen waa sidaa bay noqdeen dad badan ka hadlay oo agaasimiyaal ah macnaha Soomaaliya ama xildhibaanada matalaya Koonfur Galbeed ama guud ahaanba Soomaaliya matalaya waxay doorteen nin Xasan Sheekh Maxamuud Ilaah dadkan waxa lagu difaaci karaa wada jir reer Bakoolna intaan ogahay anigu taariikhda anaga waa ka wareen aniga hadda kula hadlay Nuruddin gacma ahana totally hal talaabo ay Soomaali leedahay Ethiopia ma qaadan karto waana la ogyahay yaa been isu sheegin anigu cabsad intaa la eeg Soomaalida qabto ila Ethiopia baana dhacay Ethiopia ma dhici karaa
laakiin markii aad fiiriso aragtida Soomaalidu hadda ay qabaan dowladda federaalka ee madaxweyne Xashiq ay ku hoggaaminayaan maxaa gooni ka dhigay reer koonfur galbeed xildhibaanadoodu samaxay uga hor yimaadeen dooda taas ayay tahay in la isweydiiyo?
Taa waxa weeyaan inta hadda kuu sheegay uu ahayd in masar ay ka qabaan muxayad qawaaf intaabaa horta ugu weyn marka waa in madaxweynaha in shacabkiisa loogu kala warmo ma ahan inuu asigaa la doortay madaxweyne u ah dadkaas inuu asiga tabashadooda u kala hadla weeye.
Aadaad umahadsan tahay brofesor. Waa maqlaysaa dooda reer koonfur galbeed ee qabaan arintan la xiriirta xildhibaankana waxa uu ku doodayaa dalka madaxweyne inuu leeyahay aragtiya dowladda ay ku hogaaminayso etoobiyana ay tahay cid soomaaliya ka doonayso waxay soomaalidu leedahay. Sidee dowladda soomaaliya u guuleysan kartaa ama hadafkeeday u gaari kartaa xilli marka la fiiriyo bulshada soomaalida dhexdeeda ay kala qaybsan yihiin oo tuhun badan u jiro?
Bismillah. Waxay la tahay waqtiyada kolley balada yani dowladuhu ishayaan ha ahaadeen jaar ama ha kala fogaadeen waxyaalaha ugu horeeya waxa weeye waxaa socda in ra'yiga ama in aad weerar oo waxaa jira xagga fikriga ah ayaa aada u socda. Markaan waxaan isleeyahay dowladda federaalka waxyaalaha hadda looga baahan yahay marxaladan oo la joogo waxay la tahay in bulshada Soomaaliyeed in la mideeyo, leanna cadow waxba kaama qaadi karo haddii gudahaagu aada midaysan tahay. Reer koonfur galbeed iyo gobolada kaleba waxaa dhici karta gobolada kale in Janis ama waqti aysan jirin gobolada kale naftooda waxaa dhici kara khaasatan kuwa xuduuda la leh. Waan ognahay dowladda Ethiopia dalka waxay ku joogtay ciidamo kuwa adbis ka tirsan iyo kuwa aana ka tirsanayn oo heshiis hore ku joogay ayaa iyagana jiray. Marka xuduuduhu way soo geli jireen waxyaalo fara badan, marka waxay ku lahaayeen saameyn weyn iyo deegaanada gobollo badan ay ku leeyihiin, haddii noqoto Hiiraan, haddii noqoto koonfur galbeed iyo meelo badan. Marka maadaama ay sidaa ay tahay yani muddo dheerna ay dhex joogeen, saameynti mar walbaba uu jirayaa. Cabsi u horreysay maamulada qaarkood sida hadda koonfur galbeed oo ay ka qabaan yani haddii awoodo kale ay soo galaan oo xataa cabsiyo siyaasadeed ayaa jira, waxaas oo dhan waxaa laga rabaa dowladdu inay adres gareyso oo ay kalsoonida in horta la abuuro. Soomaali waa inuu ku kalsoonaadaa. Haddii ay jiraan tabashooyin noocaas oo kale ama waxyaalaha kale, waxay u baahan tahay dowladda inay kala fariisato. Inta tallaabooyin waaweyn iyo ciidamo iyo aan la gelin inaan maamul goboleedyadii nafteeda si toos ah loola fariisto loo sheego sax, dowladda waa iyada legitimacy-ga haysata, iyada yani awoodda caalamku u ictiraafsan yahay, maamul goboleedyaduna ma diidana. Laakiin waxay u baahan tahay waxyaalahan teedka soo dhex galaayo oo cadowga ka faa'iideysanayo in la baabi'iyo, u baahan tahay oo kalsooni la abuuro. Marka dagaalkii waxaad moodaa madaxweyne Xasan Sheekh iyo dhammaan xukuumadaba markii la yiraahdo dibadda yani aad bay guulo looga soo hooyay, laakiin daakhilka waxaa la rabaa guushaas oo dibadda ah nafteeda in lagu goro isku yani ishaysasho gudaha oo gacan keliya la noqdo. Waan la socnaa anaga 7/7 kolkii dagaalka la garaayay oo dowlad oo yani joogtay dictatorship ay joogtay oo mataqaana ay wadanka ay hogaaminaysay oo noocan ma kacaan ah dadka kale aarab badan aysan jirin, wamaca dalika waxay xoogga saaraysay ummadda see fikirka kan in gobanadoonka loogu dhaadhiciya suugaan leediyo hadlaysay dadka waxaa la sameynayo rotation wax fara badan. Marka intaa dagaal haddii oo albaabadaada kuusoo garaacayo iyo qof kuu masuumidiyay afaysanayo baddaada iyo raba iyo dhulkaa raba, adigana aadan juhdi la eg, aadan gudaha aadan gelin, taa marka waxaan leeyahay waa meelaha ka dhiman xukuumadda ee loo baahan yahay in ay la buuxiyo. Marka in la is eedeeyo waxaa ka muhiimsan in midnimada la raadiyo, kalsoonina la abuuro.
Xalwal Xeyle, kala qaybsanaanta way muuqataa gudaha Soomaaliya inay jirto, maamulada qaarna waxaad ogtahaba tallaabada dowladda federaalka ee Soomaaliya qaadaysa inaysan la dhacsanayn kala qaybsanaanta xitaa baarlamaankii gaartay oo xildhibaanadii baarlamaanka ayaa qaybsan. Arintan makula tahay Soomaaliya maadaama horena ay u gashay Ethiopia protocol amniga ula gashay, Turkiga ay ula gashay, Maraykanka ay ula gashay, Masarna hadda ay ula soo gashay, taa ku dheer inuu caqabad yahay oo jahwareer fara badan u taagan yahay?
Horta baarlamaan qaybsan ma ogi. Cabdicaliis hadaa laga rabaa baarlamaan meesha ku qaybsan yahay. Baarlamaanku mid waaye baarlamaan.
Laakiin aragtida waa lagu kala tagay.
Waa baarlamaan qaybsan ma jiro oon ogahay. Dowladaha maamul goboleedku waxay ka tirsan yihiin dowladda federaalka. Dalkan waa dowlad federaal ah. Maamul goboleedyada baahida u qabo amniga waxay gacan ka rabaan dowladda dhexe, maana gacan kama rabaan dowladaha deriska ah. Marka haddii dowladaha deriska mandeetkooda uu dhammaaday oo wixii lagu heshiiyey dhammaaday ay baxayaan, dowladda dhexe ayaa laga rabaa inay dowladdaas maamul goboleedka ah ay caawiso. Waxa la isku haystana ma ahan heshiisyada lala galay Turkiya iyo Masar. Waxa la isku haysto waxa waaye badda Saylac waaye degada. Warka waxaa la rabaa in muhiimadiisa dhulucdiisa loo dhaco. Waxa madaxweynuhu ka booday waa badda Saylac waxa waaye degadaas. Madaxweynuhu wuxuu dhahay dariiq saxa ku yimaadiino. Dariiq saxana ma ku imaanayaan. Marka walaalkii wuxuu ka dhawaajiyey Muuse Biixi saxiixay. Muusebiixi waa rag walaalaheen ah oo waqooyiga Soomaaliya nabadgelyada ka shaqeeyey, amniga ka shaqeeyey, in badan dadaalay. Laakiinse dowladda dhexe ee federaalka ayaa ciidda iyo calanka iyo badda iyo dhulkaba madaxweynaha ayaa go-aankeeda iska leh oo difaacay. Marka aniga ma qabo ciidamadu way baxayaan, dadkaa ka dabaqaxay ciidamadu mandeetkooda dhammaada way baxayaan. Dowladda xana laga rabaa inay buuxiso baahidaas ka taagan dowladdaas maamul goboleedka meesha joogta ah. Masar waxaa xasaasiyadda loo keenaya ma aqaan. Masar dalkan isticmaarka inuu ka baxa waa halka dowlad afrikaan ka shaqeeya waay waabaalka ku leh. Dowladdii 2007 oo 2006 ka horreysay daaqiliyadee, halka dowlad afrikaan oo ololeynaya inay Soomaaliya ka baxdo isticmaarka ee xurimo gaartay ahayd, qofkana lagama abaal dhaco. Markaan waxaan qabaa Masar dalkan Ilaah u soo diray waa dal walaalheyn ah, waa dal wax badan u tiri karo. Dadka qaxay ee soddonkii sano degay Masar wax colaadan kuma arkin, wax cunsuriyadan kuma arkin, wax midkoor kuma arkin. Waa dal oo waxbarashadiisa wanaagsan tahay. Marka aniga ma qaba Soomaalida inay kala cararaan. Nimanka Itoobiya mar walbaba dhahay waa baxeen, dadku cabsinayaan, haska baxaan doonta ciidamadooda awooday leeya waa dhisan yihiin, ayaga ayaa buuxinaya booski, madaxweynaha heshiiska galana asiga ayaa buuxinaya dowladda maamul goboleedka baahida u qabto amniga dowladda Itoobiya. Madaxweynaha federaalka laga rabaa inuu baahidaas buuxiyo. Marka Itoobiyan baahi u qabaa ii joogto, aniga ma qabo.
Waa tahay Nuruddin, doodad qabtaan oo arinta hadda aan ka hadlayna la xiriirta fagaarayaala loo soo baxay oo dadka Bakool jooga Koonfur Galbeed ka tirsan boorar sita oo dhahaya annaga Masar ma rabno, Itoobiya hanala joogta. Dooda aad qabtaan reer Koonfur Galbeed, waliba siyaasigeeda hooyadii ugu dambeeyna soo bandhigay meeshii aad publicay lahaydeen, sooma ahayn dowlad federaal dalka ka jirta, inaad dowladda u keentaan waa tabashadiina dowladda aad kala hadashaan, maxaa fagaara awlaadiin?
Waa mahadsantahay Cabdicasiis. Mar kale horta in badan baa lagu welceliyay si hoose mar hore laga soo hadlay. Markii hoos lagala soo daalay unbaa horta kor timid baasha. Dowladnimada Soomaaliya waa sida kambani oo kale. Kambani markii sheer la isku darsado, intuu qof gaar la yiraahda suquraan keenaya, waana ku qasban tahay adigu sheerkaad ku leedahay, waana qasban tahay, horta ma soconaysa. Sheerka qofka kugu lahaa waa inaad tiraahda hayo maxaan keenaa la tashataa. Soomaaliya dastuur bay leedahay ku meel gaar ah. Qodobka 53 wuxuu dhigayaa uu qabaa wax walba oo dowladda iyo heshiis la soo galaysa waa inay kala tashataa dowlad goboleedada. Taas dastuurka keena anaga haysa.
Laakiin difaaca dowladda federaalka waxyaabaha gaarka u leedahay military
waa qodobkaas aan qorayaba. Wax walba oo dowladda Soomaaliya heshiis ay adduunya la soo galaysa iyo wax walba sameynaysa oo dibadda ah, micnaha dowladda u gaarka ahayd wey waxa laga hadlaya. Maana wax dowladda iyo Koonfur dowlad goboleeda maaha. Wixii dowladda u gaar ahayd waa inay kala tashataa dowlad goboleedada. Waa qodobka 53 baa dhigaya. Taa horta meeshaan la yahay wartada ku sheegay, haddii laba kambani la isku darsaday, qofka sheerka lahaa uu yiraahdo waa in aniga waxaan rabasanayaa, qof kale waxaa imaanaya sheerkiin kala baxay inuu yiraahdo, hortaasi aan la gaarsiin Soomaali muxuu ahaa Soomaali dabe dalka dard buu ka dhaxaya dad gaarana isu xijin karaan Soomaalina muxuu ahayd in qofad Itoobiyaan jacaylna ma hanaca Masar waa walaalayn waa sax cididan oo si gaar horta bartamaha u tahay ma jirta laakiin xaaladda hadda jirta ma ku haboon tahay weeye waxa la isku haysta ta kale waxaa la yiri in Masar oo muxuu ahayd Falastiin akte Falastiin qadiid ee adduunka Islaam ba ugu taala laakiin waxa si gaar ah Masar aan lagu eedeyna waxay tahay hal kilometir bay isu jiraan raashinkii loo gelin lahaa bay diiday Soomaali maanta yaan kugu dhaarshay aniga adiga iyo ragga kale hadda asxaabteena halkan la fadhiyay hadii Soomaali iyo Falastiin mudiris la ahan lahayd raashin looma gelin lahaa ma lahayd markii xaqiiq laga hadlo marka tan dooda hadda taagan waxay tahay soo waxaan waa kambani isku darsaday wixii kambani isku darsaday Soomaalinima Soomaali waa isku qabqabayaa waa isku qabaya meel dheer baa laga keenay intaas oo dhan waxa loo barjiraacaya qofba qofka kale uu leeyahay warsadaan hayeelin sida hayeelin macnaheeda waa hadii la isku goondinayo iyo qababa ay tahay taa waxa weeye 12 sano dawladdi aan ku dhamayo mid kale ciidan ku filan boqol way joogan laakiin tayadii iyo ciidanimadii way leeyihiin balse saadkii iyo wixii dhar hadii saadkii ka waran saadkii isxiixii labana culimadeer inta loo dhiibay ba haddee wixii hub iyo wixii waddanka la rabay oo dhan meel gaar ah ay u raraan
laakiin iyadoo arrintii dhan la gaarin ayad ka hor dhacdeen Soomaa
maay haddii arrintu waaba la soo waaba la gaaraba macnaha markay baasha sida kuleelka markuu ku qabta lagama booda inta uu soo gaarin baa la soo qabtaa
oo gartay Dr. Liban gabagabadiyan soo gaarnay Soomaalidu waa qaybsan tahay oo doodan hadda miiska saaran adaa loogu qaybsan yahay dad fara badan ayaa waxay aaminsan yihiin gacmo fara badan oo shisheeye arrintan Soomaalida dhexdeeda inay ku jiraan maxay tahay meesha lagu macneyn karaa halkii xalka laga baadi goobi karaa
bismillaahir rahmaanir rahiim waxay la tahay xalka sidaan u tilmaamay Soomaaliya horta in la isku khilaafa ma aha istaraatiijiyan anaga yaa cadow noo ah ama yaa ay insaan oo dhulkeena kusoo xadgudba wuxuu noo yahay cadow oo waa in hal meel lagu soo wada jeestaa la iskuna khilaafin hadda mathalan gobolada dadka ka hadlaayo koonfur galbeed oo ay ka mid tahay hadda marka aqoonyahankooda iyo siyaasigooda aragto yaani in Soomaaliya xuduudeeda lagu xadgudbo iyo in Itoobiya laga raaco ma aha laakiin waxa uu arrimo siyaasadeed ayaa meesha ka muuqda waa la oran karaa yacni hadalladan waa laga haboonaa maadaama marxalad dagaal iyo yacni ay ku jirto isku duubnida inaan muujino ayaa la rabaa hadalladan gadaal u dhiga waa la oran karaa laakiin anigu waxay la tahay xariga yaan la geejinin ilaa heer uu go'o ama la gaarsiinin sababta waxa weeye dadka marka ay isku jiraan xuduuda xataa fiqiga islaamka marka meel xuduuda ay joogaan oo furinta la joogo hatta xuduudullaahi marka la oogaayo yaani lagu ku oogina hatta hadii qofka uu khaldan yahay si kale in loogu sameeyo ama dib loogu dhigo ma ahayn maxaa dhacay waxa dhici kara marka qofka aad ku sii shido ama ku shido ama waxyaalaha asameeyto cadawga inuu u galo ayaa dhici kara marka aniga marxaladan waxa ila tahay ma jira inuu cadaw dadka faa'iideysanayo aniga kuma shakisni oo waxaan isleeyahay gacmo badanna way ku jiraan ma aha gobolada kaliya waxaa dhici karta magaalada Muqdisho dhexdeeda meel walba ya dowlado fara badan oo danka leh ayaa jira kuwa badan oo makaatib oo waxyaala oo yaani dad xiriira la leh baa jira marka hawlo badan oo la og yahay ayaa jira marka ha noqoto kuwan iyo kuwa reer galbeedka iyo kuwa dowladaha dariska mid kastaba wuxuu raadinayaa dantiisu ka raadinayaa marka maadaama Soomaali dan waxa uu ah iyaga inay marka hore tooda meel soo dhigaan marka doodo waxa jira oo hadda Soomaaliya ka socota oo siyaasad oo ah doorashooyinka iyo isbeddelada siyaasadeed seen ka yeelna federaalka haguu noo maraya arrimaha dastuurka seen ka yeela wax fara badan oo Soomaali heshiisiintooda ama in ay aragti midaysan ka yeeshaan ayaa sugaya hadii ku soo darsamay daandaansi Itoobiya oo ku soo darsamay waa in midnimada la ilaaliya lana dadajiya sida waxyaalahaas oo dhan loo soo afmeeri lahaa oo hal aragti loo heli lahaa laana dalka weli kama bixin marxaladda dib u heshiisiinta iyo isku soo kabashada kama uusan bixin haddaad tiraahdo aniga waa la gudbay dowlad baa leeyahay wax kastaa leeyahay waxa weeye wax badan baa lagu khaldamayaa markana waxay ila tahay hadda waxyaalaha dhacaya iyo wax iyo ka badan ayaa dhacaya marka waxa la yiraahdaa dadka hal la mideeyo aragtidooda ee siyaasiga iyo meesha loo socdo marka hadda marxaladdana waxay tilmaamaysaa in aad isuduubniga lagu ilaaliyo taana waxay saaran tahay mas-uuliyadda dowladday saaran tahay iyo hoggaanka maamul goboleedyadaba inay ka tajaawusaan khilaafaadkooda oo la fiiriyo marxaladda adag ee dalka ku jiro
waa tahay xildhibaane xalka xaggee laga baaday goob adiga markaad fiiriso
xalku wuxuu ku imaanaa xalka waxaa laga baaday goobaa hoggaanka dalka dib hadaan ugu laabto walaalkii wuxuu ka dhawaajiyey falastiin raashinkii laga xirta masar amnigeeda ilaaliso xuduuddeeda xirata maana falastiin raashin kama xirin falastiin waa dal islaam oo dhib ka jiro dowladda islaamka dhan inuu taallaa xalka soomaaliya wuxuu ku jiraa dalka xukuumaduu leeyahay madaxweynuu leeyahay dowladda maamul goboleed uu leeyahay baarlamaan federaal uu leeyahay oo qabiil walba ku jiro soomaaliya ka kooban in midnimada la raadiyo madaxweynuhuna waa nin da-a oo 70 jir dalkan wax ku bartay yaqaan dowlad kasto yaqaan hoggaanka dalka xalku wuxuu ku jiraa ciddii lala heshiiyeyna heshiiskeeda in la fuliyo masar ah ciddii aan lala heshiinay wax boobayso etoobiyana inay boobka iska dayso dalkana nabad lagu wada joogo geeska afrika sidaasa qabaani
waa tahay ugu dambeyntii nuridin inuu khilaaf jiro oo soomaalidu kala aragti noqdeen hadda waa ma muuqataa sida doodeenna laga arkayo weliba adigaad wax u dhegaysay inta badan xalka adiga xaggee laga raadiyay
ma maadsan tahay mar kale horta xalka sidaan ognahayba wuxuu ku jiraa in xukuumadda hoosheeda ay qabsato oo dadka soomaaliyeed ee qanxisa si madaxweynaha dowladdiisa asaa loo doortay dalkan inuu dadka soomaaliyeed ee taabashada qaba inuu qanciyo midna waan ku darayaa horta waxaa jira dad badan oo isku day inay fashiliyaan dowladda oo maxay ahayd iskana dhigaya in muxuu ahaa ee dowladda ay la jiraan oo laakiin dhan kale markaad u eegtid mase hadaladooda markaad fiirisid aada iskugu dayay in muxuu ahaa dowladda ay fashiliyaan marka raggaasna inuu iska qabto madaxweyne asaa laga rabaa waxaa lala wixii qaldan dhankan iyo dhankaasba ciddii qaldan oo isleedaha maxay ahayd way qaldan yihiin in muxuu ahaa asiga uu ka qabto dadka dadka asaa loo doortay asaa hogaamiye ka ah wadanka inuu asiga qof walba oo tabasho qaba soomaaliyeed u qanciyo midna waan xasuusinaya soomaalida dhammaanba dadka hadda doodaya waa dadkii xoriyadda soomaaliya waxa ugu soo dagaalamay
nuuruddiin xaaji gacma xildhibaan yuusuf xayle iyo doctor liibaan xuseen ciise aada u mahadsantiin maanta
intaas ayaan guud ahaanba ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waan idila socodsiinayay anigoo cabdilcasiis barrow waa oo jooga magaalada muqdisho tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay cabdicasiis axmed barrow oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka idaacaddeennii galabnimo waa nageyntaa inta ka horreysase waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Mrs. Xiis.
dafka.